Жақшылық жайлап қонап жерімізде, жамандық болмаса кенеми бізде. Жаратқан жашқарға иман бер.
Ошондуктан тынчтык болсун.